ունեցել։ Ամերիկացի սենատորները նախագահ Թրամփից հայ գերիներին վերադարձնելու քայլեր են պահանջում։ Կիևը դժվարին ընտրության առաջ ընդունել զգալի զիջումներ նախատեսող պատերազմն ավարտելու ամերիկյան պլանը։ Մոտ 250 փրկարար է ներգրավված ճամբարակում բռնկված հրդեհը մարելու աշխատանքներին պաշտոնական վարկած առաջ չի քաշվել։ Փաշինյանի կառավարման 7 տարիներին պետական պարտքը գրեթե կրկնապատկվել է։ Ինչու՞։ Նախ տեղափոխվենք մարզահամերգային համալիր, որտեղ հավաքվել էին պետական ծառայողներ և նրանց առջև մեկ ժամանոց ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարզահամերգային համալիրում ընթացող համաժողովին լրագրողների մուտքը արգելվել է։ Ազատությունը ֆիքսել է, որ համալիր էին եկել տարբեր նախարարությունների և պետական հիմնարկների աշխատակիցներ։ Փաշինյանի տարածած տեսանյութից պարզ է դառնում, միջոցառմանը մասնակցում են նաև երկրի նախագահը, փոխ վարչապետերը, դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի բարձրագույն դատական խորհրդի, սահմանադրական դատարանի նախագահները, գլխավոր դատախազը։ Համալիրից ազատությանը տեղեկացրել են, այսօրվա միջոցառումը 7,500 մասնակցի համար է նախապատրաստվել։ Իսկ ինչ ուներ ասելու վարչապետը հազարավոր աշխատողներին ընտրություններից 6 ամիս առաջ։ Արդյոք սա նախընտրական տրամաբանության մեջ էր։ Համենայն դեպս կառավարության ղեկավարը այսօր էլ ներքին լեգիտիմության թեզն է առաջ քաշել, խոսելով իր նախաձեռնած նոր սահմանադրության հանրաքվեի մասին։ Իդեպ առավոտյան համալի շտապող բազմաթիվ պետ ծառայողներ չգիտեին, թե ինչ օրակարգով է այսօրվա հավաքը, ոմանք հույս ունեին, թե աշխատավարձերի բարձրացումից կխոսի գործադրի ղեկավարը։
Սկզբունքային եմ համարում մեր ներքին լեգիտիմության ամրապնդումը, որը պետք է արտահայտվի նոր սահմանադրության ընդունմամբ։ Ինչու և ինչով է կարևոր այս օրակարգը։ Այդ նույն լեգիտիմության պատճառով մեզ չի լքում այն զգացողությունը, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները օտարություն են զգում Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված իրավակարգի նկատմամբ։ 1995 թվականին և դրանից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի ունեցել զգացողություն, որ սահմանադրությամբ երկրում հաստատված իրավակարգը բխում է իրենից, իր կամքից, որ ինքն է այդ իրավակարգի աղբյուրը, որովհետև 1995 թվականի և հետագա սահմանադրական հանրաքվեների արդյունքների կասկածելի լինելու զգացողությունն ու համոզմունքը էականորեն ավելի ուժեղ են եղել, քան հանրային վստահությունը սահմանադրական հանրաքվեի պաշտոնական արդյունքների նկատմամբ։ Օրգանիկ սահմանադրական պրոցեսը, որի արդյունքը կդառնա ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմամբ նոր սահմանադրության ընդունումը, չափազանց կարևոր է մեր պետության հարատևության և անվտանգության օրակարգի տեսակետից։ Բայց թույլ տվեք նկատել, որ սահմանադրական հանրաքվեի իրապես ժողովրդավարական գործընթացը, որտեղ պայքար է գնալու ամեն քաղաքացու աջակցության համար, ամեն ձայնի համար մղվող իրական քարոզարշավը քաղաքացիներին առավելագույն տեղեկատվություն և իմացություն է հաղորդելու սահմանադրության նախագծի, նրա նրբությունների ու առանձնահատկությունների մասին։ Ինչու նոր սահմանադրություն և ոչ թե սահմանադրական փոփոխություններ։ Որովհետև սա Հայաստանի համար նոր քաղաքական բովանդակություն է, նոր գիտակցություն, նոր քաղաքական և պետական վարթապետություն, և ինչպես նոր կտակարանում է ասվում, նոր գինին, նոր տիկերի մեջ։ Նոր սահմանադրությունը պետք է լուծի նաև մեկ այլ, թույլ տվեք ասել, ինժեներական խնդիր, պայմանականորեն։ Սահմանադրությունը պետք է ապահովի պետության երկարաժամկետ ընթացքի համար անհրաժեշտ աերոդինամիկա։ Հենց սրա համար է կարևոր, որ նոր սահմանադրության ընդունման հարաքվեն տեղի ունենա 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Դա հնարավորություն է, որ բոլոր ուժերը սահմանադրության օրակարգի հետ կապված իրենց ասելիքը ու մոտեցումները նախ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավում կիսեն ժողովրդի հետ, իսկ արդեն ընտրությունների արդյունքում ժողովրդի վստահությամբ կվեն ստացած քաղաքական մեծամասնության դիրքորոշումը վճռական կլինի սահմանադրության վերջնական նախագծի ձևավորման գործում։
Ադրբեջանը հենց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելն է դարձրել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու նախապայման։ Չնայած իշխանությունը պնդում է, թե իր նախաձեռնությունը Ադրբեջանի պահանջը կատարել չէ, այլ ներքին խնդիր է լուծում։ Մինչ այդ Ադրբեջանը շարունակում է բանտում պահել 23 հայ ռազմագերիներին և դատել նրանց։ Նրանց հարցը Միացյալ Նահանգների 27 սենատորներ են նամակով բարձրացրել Թրամփի վարչակազմին կոչանելով պահանջել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ ռազմագերիների և քաղաքական առաջնորդների անհապաղ ազատ արձակում։ Նամակում Թրամփի վարչակազմին նաև կոչ կա կիրառել գլոբալ Մագնիցկու պատժամիջոցներ ադրբեջանցի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, ովքեր պատասխանատու են մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Սենատորները զգուշացնում են, որ ԱՄՆ շարունակական անգործությունը ադրբեջանի ագրեսիայի պայմաններում անընդունելի է և լուրջ վնաս կհասցնի ԱՄՆ հեղինակությանը տարածաշրջանում, հատկապես այն պայմաններում, երբ Հայաստանը փորձում է ամրապնդել կապերը Արևմուտքի հետ։ Իսկ Երևանից Բաքվում գտնվող հայաստանցի քաղաքասարակության 5 ներկայացուցիչներին ընդունել էր նախագահ Ալիևի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմետ Հաջիևը, զրույցուն Վաշինգտոնի գագաթնաժողովից ի վեր խաղաղության օրակարգը ամրապնդելու ուղղությամբ ձեռնարկված քայլերի մասին է եղել, հայտնել են ադրբեջանական աղբյուրները։ Ադրբեջանի և Հայաստանի փորձագետները իրենց կլոր սեղանի ընթացքում քննարկել են խաղաղության գործընթացի դինամիկան, քաղաքասարակության երկխոսության խթանման գործում և ապագայում իրականացվելիք համատեղ նախագծերը։ Այլ մանրամասներ չկան, մինչ այցը հանդիպման մասնակիցներից Երևանի մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ Բորիս Նավասարդյանը ազատությանն ասել էր, ադրբեջանական բանտերում պահվող հայ գերիներին տեսակցություն նախատեսված չէ, չնայած դեռ երևանյան հանդիպման ժամանակ հայաստանցի փորձագետները իրենց այդ ցանկությունը փոխանցել էին ադրբեջանցիներին։ Ես հիշեցնեմ, առաջին ադրբեջանական պատվիրակություններ եկել Երևան մեկ ամիս առաջ, նրանց հետ հանդիպել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Ուկրաինան դժվարին ընտրության առջև է, ավարտել պատերազմը ամերիկյան առաջարկներով, որոնք նախատեսում են Ուկրաինայի կողմից զգալի, այդ թվում տարածքային զիջումներ, թե շարունակել պատերազմել ցրտաշունչ ձմռան պայմաններում։ Հենց այս ծանր որոշման մասին է ժողովրդին հղած իր ուղերձում խոսել նախագահ Զելենսկին։ Կիևի նկատմամբ դիվանագիտական ճնշման պայմաններում գիշերը ռուսական բանակը ուժգնացրել է հարձակման տեմպերը, Ուկրաինայի վրա 100-ից ավելի անոթ թաչուներ և Իսկանդեր M հրթիռ արձակելով։
Միացյալ Նահանգների նախագահը հորդորել է Ուկրաինայի իր պաշտոնակցին ընդունել խաղաղության ամերիկյան պլանը, որը Կիևի կողմից զգալի, այդ թվում տարածքի ավելի քան 20% զիջում է ենթադրում։ Սպիտակ տանը կայացած ճոպազրույցում Դոնալդ Թրամփը հիշեցրել է տարեսկզբին Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպման նարած իր հայտնի արտահայտությունը, թե խաղաքարտերը Ուկրաինայի ձեռքում չեն։
Պարոն նախագահ Զելենսկին ասել է, որ երկիրը երկընտրանքի առաջ է կանգնած, կամ գործընկերոջը կորցնել, կամ արժանապատվությունը։
Այսինքն նկատի ունեք, որ նա չի ավանել պլանը։ Ինչ ասեմ, նա ստիպված է ավանել այն, և եթե չի ավանում, ուրեմն պիտի շարունակեն կռվել։
Բայց եթե ձեր առաջարկը չընդունի, Միացյալ Նահանգները կհրաժարվի Ուկրաինային օգնելուց։
Դե ինչ-որ մի պահին այն ինչ-որ բան կընդունի։ Հիշում եք, Օվալաձև սենյակում ոչ շատ հեռու անցյալում ես ասացի, որ խաղաքարտերը ձեր ձեռքում չեն։
Ըստ մի շարք լրատվամիջոցների տրամադրության տակ հայտնված 28 կետանոց ամերիկյան ծրագրի, Ղրիմը, Դոնեցկը և Լուգանսկն անցնում են Ռուսաստանին և դեֆակտո ճանաչվում ռուսական, Խերսոնում և Զապորոժիում շփման գիծը սառեցվում է։ Տարածքների մի մասը դառնում է ապառազմականացված բուֆերային գոտի, դեֆակտո Ռուսաստանի վերահսկողության տակ։ Կողմերը պարտավորվում են սահմաններն ուժով չփոխել, Ուկրաինան նաև պարտավորվում է երբևէ չմիանալ ՆԱՏՕ-ին, կրճատել զինված ուժերի թիվը 880,000-ից հասցնելով 600,000։ ՆԱՏՕ-ն պարտավորվում է զորք չտեղակայել Ուկրաինայում, Ռուսաստանն էլ չհարձակվել Ուկրաինայի և Եվրոպայի վրա։ Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցում ԱՄՆ նախագահն Այդուհանդերձ զգուշ է արտահայտվել հնարավոր հանգուցալուծման շուրջ, շեշտել, որ Վաշինգտոնը խաղաղության հասնելու ճանապարհ է առաջարկել, բայց այն նախ պետք է հաստատի նախագահ Զելենսկին.
Երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր նման բան չենք տեսել։ Երկու կողմից շաբաթը 6-7000 զինվոր է զոհվում, ու վերջը չի երևում։ Հիմա կարծում եմ նրանք մոտենում են հանգուցալուծմանը, բայց կանխատեսումներ չեմ ուզում անել։
Թրամփի այս հայտարարություններից առաջ Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձով դիմել էր ժողովրդին, խոստովանելով, որ Ուկրաինայի նկատմամբ ճնշումը մեծանում է և երկիրը կանգնած է ծանր ընտրության առաջ։
Зараз один з найважчих моментів нашої історії.
Այժմ մեր պատմության ամենադժվարին պահն է։ Այժմ Ուկրաինայի նկատմամբ ճնշումը ամենածանրն է։ Այժմ Ուկրաինան շատ դժվար ընտրության առջև է կանգնած. կամ կորցնել մեր արժանապատվությունը, կամ կանգնել մեր առանցքային գործընկերոջ կորցնելու ռիսկի առաջ, կամ այս դժվարին 28 կետերը կամ չափազանց դժվար ձմեր։ Ամենադժվարինը գումարած հետագա ռիսկերը։
Այդուհանդերձ Զելենսկին խոստացել է կառուցողական լուծումներ փնտրել ամերիկացիների հետ։
Ես կներկայացնեմ մեր փաստարկները, ես կհամոզեմ ու այլ ընտրանքներ կառաջարկեմ, բայց մենք վստահաբար մեր ճշնամուն առիթ չենք դասելու, որ Ուկրաինան խաղաղություն չի ուզում և խոչընդոտում է գործընթացը, կամ որ Ուկրաինան պատրաստ չէ դիվանագիտական աշխատանքի։
Անդրադառնալով ամերիկյան խաղաղության պլանի շուրջ քննադատություններից, ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ.Դի. Վենսը X-ում 3 պայման է առանձնացրել. այրունահեղության դադարեցումը պահպանելով Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը, երկու կողմերի համար ընդունելի լինելու հանգամանքն ու պատերազմի վերսկսումը չեզոքացնելու հնարավորությունը։ Վենսը քննադատներին երևակայական աշխարհում ապրողներ է կոչել, պնդելով. Անիրատեսական է հավատալ, որ ավելի շատ փողը, ավելի շատ զենքը կամ ավելի շատ պատժամիջոցները հաղթանակի կհանգեցնեն։
У нас этот текст есть.
Խաղաղության պլանն ամերիկյան վարչակազմը փոխանցել է նաև ռուսական կողմին։ Երեկոյան այդ մասին անվտանգության խորհրդի անդամների հետ հեռավար հանդիպմանը հայտարարեց նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ըստ էության ողջունելով Վաշինգտոնի ծրագիրը։
Կարծում եմ, որ այն կարելի է օգտագործել որպես վերջնական խաղաղ կարգավորման հիմք, բայց մանրամասները դեռ մեզ հետ չեն քննարկվել։
И могу предположить, почему. Причина
Եվ կարող եմ գուշակել, թե ինչու։ Պաճառը ենթադրում է նույնն է։ Ամերիկյան վարչակազմը դեռ չի ստացել Ուկրաինայի համաձայնությունը։ Ուկրաինան դեմ է սրան։
Ուկրաինա против։
Պուտինը միաժամանակ սպառնաց, ասելով, եթե Կիևը չի ուզում քննարկել նախագահ Թրամփի առաջարկը, ապա մեջբերեմ նրանք եւ պատերազմ հրահորող եվրոպացիները պիտի հասկանան, որ Կուպյանսկում տեղի ունեցածը կկրկնվի ռազմաճակատի մյուս կարևոր հատվածներում։ Մեջբերման ավարտը. Մոսկվան պնդում է, որ գրավել է Կուպյանսկը, թեև Կիևն առայժմ չի հաստատել դա։
Միգուցե ոչ այնքան արագ, որքան մենք ցանկանայինք, բայց կրկնությունը անխուսափելի է։
Նա բտավ хотелось, но неизбежно. Это будет повторяться. И в целом нас это устраивает, поскольку ведет к достижению цели СВО.
Մեզ այս իրավիճակը ձեռնտու է, քանի որ հանգեցնում է հատուկ ռազմական գործողության նպատակների իրականացմանը, բայց ինչպես ասել են բազմիցս, մենք նաև պատրաստ ենք խաղաղ բանակցությունների և խաղաղլուծման։ Իհարկե, դրա համար անհրաժեշտ է, որ առաջարկող պլանը մանրակրկիտ քննարկվի։ Մենք պատրաստ ենք դրան։
Требует, конечно, предметного обсуждения. Всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы.
Վլադիմիր Զելենսկու գրասենյակը հայտնել է, որ Կիևը Վաշինգտոնի հետ խորհրդակցություններ է անցկացնում խաղաղության ծրագրի շուրջ։ Համաձայն նախագահի հրամանագրի հաստատվել է ուկրաինական պատվիրակության կազմը, որը բանակցություններ կվարի Միացյալ Նահանգների, այլ միջազգային գործընկերների ու Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Պատվիրակությունը կղեկավարի նախագահի գրասենյակի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Պատվիրակության կազմում ընդգրկված Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստամ Ումերովը Telegram-ում հայտնել է, որ բանակցությունները կանցկացվեն Շվեյցարիայում։
Ուկրաինական զինուժի կրճատում ՆԱՏՕ-ին երբևէ չանթամակցելու խոստում Վաշինգտոնի 28 կետանոց պլանին ուկրաինացիները ակնհայտորեն ծանոթ են, հիմա տեսնենք, թե ինչպես են ընդունել։
Սա խաղաղության ծրագիր չէ, այլ կապիտուլացիայի ծրագիր է, սա անընդունելի է։
Ինչի մասին եք խոսում, ոչ մի դեպքում։
Սա ամբողջությամբ անիրատեսական է, ընդհանուր առմամբ այդ 28 կետերից հավանաբար 27 է Ուկրաինայի նախագահին չեն վերաբերում։ Դա պետք է Ուկրաինայի ժողովուրդը որոշի, խորհրդարանը, զինված ուժերը պիտի որոշեն։
Սա սխալ է, չնայած մեծ հաշվով որոշ փոխզիջումներ ամեն դեպքում պետք է անել։
Մեր իրավունքն է, թե ինչ քանակի զինված ուժեր ունենանք, ինչի կազմ ունենանք։ Ռուսաստանը չէ, որ պետք է որոշի, նույնիսկ Ամերիկան, մենք ինքներս պետք է որոշենք։
Ես նույնիսկ չեմ ուզում մտածել այս մասին, քանի որ մենք չենք կարող հրաժարվել մեր հողի որևէ կտորից։ Սա ամրագրված է օրենսդրական մակարդակով։ Նրանք խախտել են բոլոր հնարավոր միջազգային նորմերը, որոնք գոյություն ունեն։ Մենք պետք է կանգնենք մինչև
վերջ։
Իրավական առումով մենք իրավունք չունենք ճանաչելու օկուպացիան ոչ մի պարագայում։ Զինված ուժերը չպետք է կրճատվեն։ Նրանք մեր միակ երաշխավորն են այսօր։ Ցանկացած թուղթ ոչինչ շարժ է մեր ագրեսիվ հարևանի դեպքում։
Випадку з нашим агресивним сусідом нічого не варто.
Ամերիկյան խաղաղության պլանը նաև Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում է, այսօր եվրոպացի մի շարք առաջնորդներ, նաև Կանադայի և Ճապոնիայի ղեկավարները համատեղ հայտարարություն են տարածել, ողջունելով ամերիկացիների առաջարկները, միաժամանակ շեշտելով, որ արդար և երկարատև խաղաղության համար լրացուցիչ աշխատանք է պետք։ Մենք պատրաստ ենք ներգրավել ապագա խաղաղությունը կայուն դարձնելու համար, մենք պնդում ենք, որ սահմանները չպետք է փոխվեն ուժով։ Մենք նաև մտահոգված ենք Ուկրաինայի զինված ուժերի վրա առաջարկվող սահմանափակումներով, որոնք Ուկրաինան կդարձնեն խոցելի ապագա հարձակումների դեպքում։ Մենք կրկին շեշտում ենք, որ Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին վերաբերող դրույթների իրականացման համար անհրաժեշտ կլինեն Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի անդամների համաձայնությունը, ասված է հայտարարությունում։ Մեր խնդիրներին դառնան, Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակ թթուջուր հատվածում Երևանից այրվում է Սարալանջի խոտածածկը։ Դատելով փրկարարների թվից մասշտաբը բավականին մեծ է, այս պահին հրդեհաշիջման աշխատանքներին մասնակցում է 243 փրկարար, 6 միավոր հրշեջ տեխնիկա և 30 օպերատիվ խումբ, հաղորդել է ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունը։ Կրակը դեռ չի հաջողվել մարել, բայց ըստ ներքին գործերի նախարարության կանխվել է հրդեհի տարածումը դեպի անտառապատ գոտիներ և բնակելի տարածքներ։ Բռնկման պատճառների մասին պաշտոնական ոչ մի տեղեկություն չի տրվել, վարկած առաջ չի քաշվել։ Պետական պարտքը ավելացել է զենք գնելու համար, ինչպես երկրի վարչապետն է պնդում, թե այլ նպատակներով, ինչպես ընդդիմությունն է ահազանգում։ Հիմա հայտարարությունները լսենք ու տեսնենք, թե ինչ չոր թվեր կան դրանց տակ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե իր կառավարման օրոք Հայաստանի պետական պարտքը գրեթե կրկնապատկվել է, որովհետև զենք են գնել,
զենք ենք առել,
իսկ վարկեր վերցրել են կորոնավիրուսի համավարակից պաշտպանվելու համար։
Վարկ ենք վերցրել, որ երկիրը կովիդը հաղթահարի պատերազմի ժամանակ։
Անցնող 6 տարիներին Հայաստանի պետական պարտքն աճել է հիմնականում ներքինի, ավելի կոնկրետ գանձապետական պարտատոմսերի թողարկման հաշվին։ Եթե 2017-ի ավարտին Հայաստանի այս գծով պարտքը 606 միլիարդ դրամ էր կազմում, ապա այս տարվա հոկտեմբերի տվյալներով այն 2.7 տրիլիոն դրամի կամ մոտ 7.2 միլիարդ դոլարի է հասել։ Այսինքն 2018-ից ի վեր միայն երկրի ներսում վերցված պարտքի ծավալը մեծացել է ավելի քան 4 անգամ։ 4 հաշվարկով Հայաստանի բնակիչներից յուրաքանչյուրին պետությունը միջինը $2,400 է պարտք։ Ընդդիմադիրների գլխավոր հարցադրումներից է, ինչ է արվել այս գումարով։
Դուք 8 միլիարդ, գրեթե 8 միլիարդ պարտք ավելացնելով մեր ապագա սերունդների ուսերին մի ռազմավարական նշանակության օբյեկտ չեք կառուցել, ատոմակայան չեք կառուցել, ռազմավարական ստրատեգիական նշանակության ենթակառուցվածք չեք կառուցել երկաթգից։
Զենք գնելու ու կորոնավիրուսի դեմ պայքարելու մասին պնդումները վարչապետն արեց պետական բյուջեի խորհրդարանական քննարկումների ընթացքում։ Այլ պարզաբանումներ չեղան, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ հստակեցրեց, թե կոնկրետ որքան պարտք են վերցրել այս նպատակների համար, ոչ էլ պարզաբանեց, թե կոնկրետ երբ։
Պարտքով ենք զենք առել, Այո, պարտքով ենք զենք առել, ինչի, որովհետև շատ ա պետք եղել ու մի անգամից։ Չեք հավատու, իրավունք ունեք, ասում եմ եկեք տանենք ցույց տանք, եկեք տանենք ցույց տանք, կարը գնապիտակներն է, վրից կպցնենք։
Պետական պարտքի մասին պաշտոնական զեկույցները, կառավարության որոշումներն ու պետական տարբեր կառույցների հաշվետվությունները միշտեր վկայում են։ Վարչապետի պնդումներն այնքան էլ ճիշտ չեն, քանի որ անցնող տարիներին Հայաստանը ֆինանսական նոր պարտավորություններ է ստանցնել նաև այլ նպատակների համար։ Օրինակ, ամիսներ առաջ Հայաստանը միանգամից 750 միլիոն դոլար արտաքին պարտք վերցրեց, որը հիմնականում ուղղվեց նախորդի մարմանը։ 2024-ի սեպտեմբերին գործադիրը հավանություն տվեց առողջության համավարփակ ապահովագրության ներդրման համար վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկից 102 միլիոն եվրո վարկ վերցնելու նախագծին։ Ասիական զարգացման բանկից վերցրած 88.5 միլիոն դոլարով այժմ իրականացվում է սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը։ Նոր դրոշներ են կառուցվում, 30 միլիոն դոլարի վարկային միջոցներով մեկ այլ սոցիալական ծրագիր է իրականացվում, եւս 70 միլիոնով ենթակառուցվածքներ պետք է զարգացնել։ Այս ցանկը շարունակելի է, եթե պարզ Հայաստանը միայն զենք գնելու համար չէ, որ պարտք է վերցնում, 100 միլիոնավոր դոլարներ ուղղվում են տարբեր ծրագրերի։ Իսկ թե կոնկրետ ինչի վրա է ծախսվել Հայաստանի ռեզիդենտներից վերցված պարտքը, հաշվետվություններից պարզ չէ։ Թողարկված պարտատոմսերով ֆինանսավորում են պետական բյուջեի պակասուրթը, մարում նախկին պարտավորությունները։ Այս տարվա ընթացքում կառավարությունն արդեն մոտ 700 միլիոն դոլարի գանձապետական պարտատոմսեր է թողարկել, այսինքն հայաստանցիներից այդքան պարտք վերցրել։ Անցած տարի բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու համար ռեզիդենտներից շուրջ 1 միլիարդ դոլար են վերցրել, 2023-ին ավելի քան 900 միլիոն դոլար, 22-ին 650, 21-ին 625, 20-ին 780. 2020-ին նախորդող թվերը անհամեմատ ավելի փոքր են։ Վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունը ենթադրում է, որ անցնող այս տարիներին պետական բյուջեի ամբողջ պակասուրթը միայն ռազմական ծախսերով է պայմանավորվել։ Մինչդեռ Հայաստանում ևս 11 նախարարություն կա, սրանք գումարվում են պետական մյուս բոլոր կառույցները։ Օրինակ, միայն աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ֆինանսավորումը զգալիորեն է գերազանցում պաշտպանական ծախսերը։ Սոցիալապահովության ոլորտի ֆինանսական բեռը ավելի մեծ է, քան մյուսներին է։ Հաջորդ տարի կառավարությունը նախատեսում է ևս 1.4 միլիարդ դոլար պարտք վերցնել դեֆիցիտը ծածկելու համար։
Այժմ էլ առաջարկում եմ ունկնդրել այս շաբաթ ազատության տաղավարում տեղի ունեցած բանավեճը, որը հաջորդում է կիրակի օրը վաղարշապատում կայացած ընտրություններին։
Ողջույն, չնայած Գյումրի երկու սցենարի կանխատեսումներին, քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց վաղարշապատի ընտրություններում, ավականիում ստանալով ծանրակշիռ մեծամասնություն։
Հիմա շատ քննարկվում է, թե ինչու քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթեց, իսկ ընդդիմությունը պարտվեց վաղարշապատի ընտրություններում։ Սրա համար կա մեկ գլոբալ պատճառ, որովհետև ընդդիմությունը խոսում էր ապոկալիպսիսի, իսկ քաղաքացիական պայմանագիրը կյանքի մասին, եւ մարդիկ պարզապես ընտրեցին կյանքը, մարդիկ պարզապես ընտրում են կյանքը, եւ իմ համեստ կարծիքով այդպես լինելու է նաեւ 2026 թվականի խորհրդանական ընտրություններում։
Ուզում եմ շնորհավորել մեզ բոլորիս, որովհետեւ հերթական անգամ մեր եւս մի խոշորացված համայնքում տեղի ունեցավ այն ընտրությունները, որոնք որ սկսել են տեղի ունենալ 2018 թվականից ի վեր, եւ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական ընտրություններից, ազատ արդար ընտրություններից բացի այլ տեսակ ընտրություններ չպետք է տեղի ունենան։
Եվ այսպես արդյոք ընտրությունները Հայաստանում արտահայտում են հանրային իրական տրամադրությունները ու իսկապես ժողովրդավարական են, այսօր ազատությունում քննարկելու ենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար դիտորդական մեծ փորձ ունեցող պարոն Արթուր Սաքունցի հետ եւ անդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմեն Հյուրեղյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Տիկին Հյուրեղյան, ձեզնից սկսենք 2-3 րոպեի ընթացքում։ Ասացեք, կանեիք պնդում, որ այս իշխանությունը կեղծում է ընտրությունը։
Ես առավել քան պնդում եմ, որ այո, այս իշխանությունները կեղծում են ընտրությունները եւ վաղարշապատը դրա վառապացույցն է։ Հիշենք, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ արդեն օրենքի խախտումներով նախընտրական քարոզարշավում իրականացվեց ԿՊ-ի կողմից մեծ միջոցառում, բարեգործական միջոցառում, հա, ԿՊ-ի ներկայացուցիչը Խոյի համայնքում, որտեղ բնակիչներին տրվեցին բավականին հանկարժեք նվերներ եւ ելույթով հանդես է գալիս ԿՊ ցուցանցի առաջին ներկայացուցիչը, ուսուցիչը ցանկում առաջինը, նախաձեռնությունը կազմակերպում է ցանկի մի այլ անդամի կողմից, եւ դեռ ավելին, նույն Արգիշտի Մեխակյանը հարցազրույցներից մեկի ժամանակ կամ հերոստանգերության ելույթներից մեկի ժամանակ հստակ հայտարարում է, որ կառավարությունը տրամադրել է 500 միլիոն, կես միլիարդ դրամ գումար վերջին 2 ամսում Էջմիածնում ծրագրեր իրականացնելու համար, եւ այս ծրագրերը որևէ կապ չունեն Էջմիածնի տապերի կամ հնգամյա ծրագրերի հետ, եւ հստակ ձևակերպում է, որ Էջմիածնում վերջին 2 ամսում թիվ 1 հովանավորողը ծրագրերի կառավարությունը, բասա վարչական ռեսուրսի կիրառում չէ, ինչի՞, այսինքն ի սկզբանե արդեն վարչական ռեսուրսի կիրառումը օրենսդրության խախտում էր, նախընտրական քարոզարշավի պայմանների խախտում էր, բացի այդ մեկ ընտրության ժամանակ ակնհայտ տեսանք դեպքեր, երբ ասենք մեկ քաղաքացին հայտարարում է, որ իր տանը, իր հասցեում գրանցված են անձինք, հաշվառված են անձինք, ովքեր ում իրեն ինքը ընդհանրապես չի ճանաչում, իսկ մենք գիտենք, որ հաշվառումը որևէ հասցեում պետք է լինի տվյալ հասցեի սեփականատիրոջ ցանկությամբ,
հազարավոր մարդկանց ընդգրկմամբ միջոցառմանը, այդպիսի դեպքեր բացառված չեն, բայց ես հարցնում եմ համատարած ընտրակաշարքի լցոնումների, խմբերով տանել բերել ցուցակներով
մարդկանց հոսանք է անջատվում ընտրական տեղամասերում, եւ սա արդեն պարբերաբար, այնպես չի, որ միակ դեպքն է, եւ 21 թվականի ընտրությունների ժամանակ այդ բանը եղավ մարզերով,
հոսանքը անջատվում է, բոլորի ձեռքին կա հեռախոս,
դա ողջամիտ կասկած է առաջացնում, դա ողջամիտ կասկած է առաջացնում, որ պատրաստում է, դա ողջամիտ, որ իրենք ցանկացել են, հիմա իրականացվել է թե չի իրականացվել, դա մի ուրիշ փաստարկ է,
բայց հարցը ել եմ կրկնում համատարած դեպքերի մասին է, որ մենք այդ թվում ձեր իշխանության տարիներին հիշում ենք, չէ՞,
համատարած դեպքերի մասին խոսելիս նախ պետք է դու այդ համատարած դեպքերի փաստերը ունենաս, եթե մենք համատարած դեպքերի այդ փաստերը ունենայինք, բնականաբար մենք այլ գործընթաց կսկսեինք, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ ողջամիտ կասկած չկա, որ ընտրությունները կեղծվել են, ասեմ ինչու։ Տեսեք, 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին ԿՊ-ն տարավ բավականին մեծ ձայներ եւ վերցրեց ազգային ժողովի մանդատների համանդրական մեծամասնությունը, բայց ուղիղ 2 թե 3 ամիս հետո սկսվեցին տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, եւ շատ խոշոր քաղաքներում, մեծականակ խոշոր քաղաքներում ԿՊ-ն պարտվեց, նույն ընտրողներն էին, ըստ էության նույն իրավիճակներ երկրում, բայց պարտվեց Վանաձորում, Գյումրիում, Ալավերդում, Վարդենիսում, Բերդում,
Ախուրյանում,
չէ, այդ նշանակում է, որ նույն մարդիկ 2-3 ամսով որևէ էական մտատրամադրություն, փոփոխություն պետք ունենային, արդյոք ողջամիտ կասկած չի առաջանում, որ այնտեղ մի բան եղել է։
Սակայն առաջանում է նման կասկած, հատկապես այդ պնդման հետ համաձայն եք, որ 18-ից հետո ընտրությունները կեղծվում են։
Ուրեմն 18-ից հետո ընտրական խախտումներ եղել են, այդ ընտրական խախտումները համակարգային բնույթ չեն կրել, դրանց ազդեցությունը ընտրությունների մտնոլորտի վրա որոշիչ չի եղել, ավելին պետք է ասեմ, որ ի տարբերություն միջև 2018 թվականը, ես նայում եմ ժամանակի երկրորդ կտրվածքով, հա, 1999 թվականից
98-ից,
այո, ընտրողը վախեցած չի, այսինքն ինքը չի մտածում, որ եթե օինակի համար չի ենթարկվի, կարող է ենթադրենք հետապնդման ենթարկվի։ Մենք արձանագրել ենք ոչ միայն այդ խախտումները, դիկինք ուրեղան, մենք արձանագրել ենք նաև այն, որ ավականու անդամը, որ նաև հանձնաժողովի նախագահ և նաև դպրոցի տնօրեն Անուշ Համբարձումյանի մասին է խոսքը, բարեգործական օգնություններ են բաշխել, ուրեմն կամրջակ հասարակական կազմակերպության միջոցով, որը բանից պարզվում է, ուսումնասիրել ենք, որը բանից պարզվում է, այդ բարեգործական օգնությունները պետք է բաշխել մինչև նոյեմբերի 15-ը այդ կամրջակը, ոչ միայն ընդ որում Վաղաշապատում, այլ նաև Վանաձորում էլ է բաշխել մի քանի այլ համայնքներում, այսինքն ինքը չի եղել տեղական բանյութի, այսինքն, և բայց մեզ դա չի հետարկում, որովհետև այնուամենայնիվ համատեղումը հանձնաժողովի նախագահ, բարեգործական եւ այլն անթույլատրելի է, այսինքն կամ նույնը որ նշում եք, այո, Մեխակյանի հետ կապված մենք նաեւ հաղորդում ենք տվել անկախ դիտորդի, ուրեմն կազմակերպությունների կողմից, դրանք չեն ունեցել որոշիչ նշանակություն կամ մտնոլորտի փոփոխության վրա էական ազդեցություն։
Ինչ գիտեք, պարոն Սակունդ, եթե նա պաշտոնակատար է եղել մինչեւ ընտրվելը եւ կառավարության աջակցությամբ ծրագրերը
արել, այդ խախտումը չպետք է լինի, ընդ որում հետաքրքիրը դա միջև պաշտոնական նախընտրական ժամանակահատվածի սկսելն է արել, բայց այնուամենայնիվ նախընտրական դրամաբանության դեպքում։
Չէ, որ ասում եք չի ազդել մարդը 2-3 ամիս պաշտոնակատարը, եթե ընտրողն ասում է, ես ինչ լավ տղա եմ, լավ բաներ եմ անում, իրենը կընտրեն, ազդեցություն չէ։
Ես հասկանում եմ, գիտեք, մենք ընտրողի վարքաբանությունը ցավոք սրտես անգամ չկարողացանք անենք, որտեվ երբ որ դա օրինակի համար Իջևանում հիշում ենք ավելին մի քանի համայնքներում, թե որն է շարժավետը ընտրողի, որ գնում է ընտրության, չէ՞։ Եվ ես պետք է ասեմ, օրինակ նույն այս վաղաշապատի խոշորացված համայնքում առանց ինքնյուղական բնակավայրերում նայած թե տեխնացնով է կապ չունի կուսակցականի դեպ պատկանելությունը, եւ որ ավական ցուցակումը, եթե իր բնակավայրում է, ապա այդ ձայները ավելի շատ ասում, քան թե մնացած կուսակցությունները, այսինքն տեղային նշանակության գործոնները հատկապես գյուղական բնակավայրերում մեծ են, այսինքն սա ընտրական մշակույթի հետ կապված հարց է, որը ցավոք սրտի ավելի շատ վկայում է կուսակցությունների չկայացվածության մասին տեղական մակարդակում, որտեղ կուսակցությունները տեղական մակարդակում ծրագրեր։ Ի դեպ ասում եմ, 8 քաղաքական ուժից ոչ բոլորն են ներկայացել ծրագրեր, կարծեմ 3-4 բաներ կուսակցությունների ներկայացրել ծրագիր, պատկերացնում եք, այսինքն մտնում է մրցապայքարի, ծրագիրը չկա, բայց քվեարկողը գնում է քվեարկում, այսինքն բայց ծրագիր չունեցողներին ինչի հիմա վրա են քվեարկում։ Սա ավելի շատ ուրեմն իրապես ընտրական մշակույթի մասին է խոսքը, քաղաքական համակարգի չկայացած,
բայց ընդհանուր դուք կարծում եք, որ արտացոլում են հանրային տրամադրությունը, այսինքն արդարությամբ։
Ես ասում եմ, որ մենք դիտարկել ենք ընտրական process-ները, չկան MPC գործոններ համընդհանուր վախ, ի դեպ ասեմ, նաև եղել են ահազանգեր, որ աշխատանքից հեռացնելու դեպք ա եղել, հա, նաև այդ ձևի դեպքեր մենք մարալի կենտրոնների ժամանակ էլ արձանագրեցինք, դեպ նաև մենք պաշտպանել ենք դատական համակարգով, այդ դատական բանով այդ մարդիկ վերականգնվել են իրենց աշխատանքը եւ շարունակում են աշխատել։
Շատ լավ, ցանկանում եք արձագանքել, բայց համառոտ է
ասել։ Այո, իհարկե ցանկանում եմ։ Նախ գիտեք ինչ, դուք շատ լավ, շատ կարևոր բան ասեցիք, որ այո, դուք գտնում եք, որ պետք չի կարելի նման իրավիճակներ ստեղծել եւ նման իրավիճակները օրենսդրական խախտումներ են, այո, դա ճիշտ է, բայց այ ձեր այսպես բացարձակ պնդումը, որ որը վերկերպ չի ազդել հանրության կարծիքի վրա նման խախտումները, դա իսկապես կասկածելի, ոչ թե կասկածելի, այլ մտածելու առիթ է տալիս, չի, հնարավոր չի այդպես առանց հատկապես ձեր նշած, առանց ուսումնասիրության հայտարարել, որ դա էապես չի ազդել։ Ես կարող եմ հայտարարել, որ դա էապես ազդել է նախ ընտրողի ընտրությանը մասնակցելու որոշման կայացման վրա, որովհետև ընտրողը տեսնում է, որ այսպեսի բան սկսվեց, եւ ընտրության մասնակցությունը, որը շատ կարեւոր է ընտրությունների համար, ինքը արդեն էապես բացասական ազդեցության տակ է մնում։ Եվ բացի դա, այո, վստահությունը ընտրությունների արդյունքների կիրառման նկատմամբ հանրությունը չունի, որովհետև հանրությունը տեսնում է նաև, լսում է ձեզ, բայց ինքը տեսնում է ձեզ, լսեց հետո ինքը տեսնում է տարբեր դեպքեր։
Դա ոչ թե քիչ ուղղակի մարդը քնում է, չգիտի առավոտյանով է ընտրվելու, մի բան որ 3 տասնյակ
հաստանում։ Բայց այդ նույն ընտրողը, այդ խոյի, այդ միասնացի ընտրողը, վաղաշապացի ընտրողը հոտեսել է Վանաձորի իրավիճակը, հոտեսել է Գյումրու իրավիճակը, հոտեսել է, ասենք, Վարդենիսի իրավիճակը, նա տեսել է, չէ՞, եւ ինքը իր ընտրության արդյունքը սեփական համայնքում ունենալու, հա, օգտվելու է այդ արդյունքից, այդ վստահությունը չունի։ Շատ
լավ, դրան կանադառնանք, հարցը տամ շարունակեք, պարոն Սակուն, մի կողմից նաև ժամանակը առաջ է շարժվում եւ փոխվում են, չէ՞, կեղծիկների գործիքները, այսինքն հիմա էլ տեսախցիկ արջև բռնություն գործադրելը ակտուալ չէ, ֆեյքեր, վարչական ռեսուրս եւ այլն, եւ այս պայմաններում ավելի դժվար է պնդել, որ դրանք ազդեցություն չեն ունենում։
Հստակ ասեմ, եթե վարչական ռեսուրսները կիրառվեր, ապա որևէս այդտեղ որևէ ընդդիմության ներկայացուցիչ չէր հաղթի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Եթե կիրառվեր, այն ինչպես մինչև 18 թվականը, մինչև 18 թվականը կար, որ ասենք, թե բանից բացի իշխանության կոալիցիայի անդամ կուսակցությունների ներկայացուցներ տեղական ինքնակառավարման համակարգում, հա, ունենային հաղթանակ։
Մի Էդմոն Մարուկյանի դեպք է եղել երևի։
Գիտեք, եթե պատգամավորի մասին է խոսքը, այդ պատգամավորը ենել
մեծամասնական։
Ոչ միայն դա եղել։ Նաև եղել է բանի դեպքը, Քոչինյանի եղբայրը։ Նաև եղել է, նաև եղել է Վահրամ Բաղդասարյան։
Բայց կներեք,
ես ասում եմ, այն օրինակները թիկին գյուր եղան, որի մասին մենք գիտենք, թե ինչով է պայմանավորված եղել։
Որտեղ Վանաձորի շուրջ էին պատմում։
Այո, որտեղ, եւ ասեմ, այո, Վահրամ Բաղդասարյան, որտեղ հիշում եք այն Հայկ Հրանտ Հակոբյանի հետ կապված դեպքներ, որ իշխանությունն էլ այդ ժամանակ որևէ բան չուներ, արգումենտ չուներ աչակցելու կամ առաջտանելու։ Դալլաքյան Վիկտորը, որ բանը, բայց հետո Դալլաքյան Վիկտորը բարեհաջող դարձավ ՀՀԿ-ի անդամ, հա, այդ էլ նշենք այդ կերպարանափոխությունը։ Ուրեմն տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, եթե վարչական ռեսուրսը համակարգային կիրառվել, ես հստակ եմ ասում, որևէ տեղ տիմի, որևէ ուրեմն ղեկավար ընդդիմության ներկայացուցիչ չէր ընտրվի
անգամ։ Դուք նկատի ունեք, օրինակ, պետաշխատողներին համատարած ընտրատեղամասը
ստանալը։ Այո, հիմա տեսեք, իսկ ինչ վերաբերում է
Երևանի ավականո ընտրություններում բազմաթիվ են եղել ահազանգերը, առնվազն հավաքներին, Ավինյանի հավաքներին
նշել ենք դա մեր դիտորդական առաքելության, եւ դրա համար էլ ԿՊ-ն մեծամասնություն ավինյանին չստացավ, ուղղակի ԿՊ-ն Ավինյանը ընտրվեց բանը, եւ այնտեղ մի ձայն էլ կարծեմ են մյուս։
Բայց այդ մարդկանց, որոնց կանչել էին հանրահավաքի իրենց կամքին հակառակ, նրանք ազդակ չեն ստացել, որ պիտի Ավինյանին ընտրեն։
Բայց չի ընտրվել, չի Ավինյանը։ Խնդիրը կարում է նրանում, որ տեսեք մի բան ասեմ, էլի ես Հայաստանի Հանրապետության ընտրողը քաղաքացին 2018 թվականից հետո մտածելակերպով եւ ընտրողներին, երբ որ քաղաքական ուժերը անկախ նայես կառավարող թե անդիմադիր վերաբերվում են այն ոչ թե որպես սուբյեկտի, որը իրապես ունի կամք եւ բան, այլ օբյեկտավորին կարաս քաշտած մերես եւ այլն, փոխված է։ Այդ չի համապատասխան իրականության, ընտրողը արդեն հաղթարել այդ վախը։ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ընտրողը թքած ունի ցանկացած այդ վարչական ռեսուրսների վրա, այսինքն խնդիրը կարում է նրանու, որ ինքը տասովչիկներ, քրեական հեղինակություններ, որոնք մարդկանց տներից նույնիսկ ընտրողի ընտրակաշարքի հետ կապված, ուղղայն ամենայն ես ասեմ էլի այդ հետ ընտրական հետ կապված, որ ահազանգ ա եղել, իհարկե մենք պետք ա հետևանք, թե ինչքանով ա հիմնավոր եղել, բայց կարևորն էնա, որ ինքը եղել ա մի հատ ինչ-որ մի հատ դեպք, ես չգիտեմ էս պահին դեռ լա ինչ ընթացք ստանալու, բայց դիտինք ուրեղան, երբ որ ընտրողին առաջարկում էին ընտրակաշարքու, եթե նա հրաժարվեր, ապա դա իր համար շատ վատ հետևանքներ կունենար, այդ երևույթները չկան։ Հասկանում եք, որտեղ ընտրակաշարքից հրաժարվելը նշանակում էր, որ ինքը չի աչափսում այդ ուժին, և հետևաբար ինքը բացասական ազդեցություն։ Այս պրեսինգի մեխանիզմը, վախի մեխանիզմը, վախացնելու մեխանիզմը գոյություն չունի։ Եթե դա լիներ, ինձ ասեմ, տասովչիկները, ես նայել եմ,
ասեմ,
ես ասեմ, ուղղակի դիտորդությունից ավարտեմ, մենք ես դիտորդություն եմ չէ գնացել, ընտրական տեղամասերի մոտ այն համատարած տասովչիկների ինստիտուտը, որ կար է, որ խմբերով մի 10-25 չկա։
Լավ, հիմա տեսեք, պարոն Սակունց, դուք շատ հմտորեն օգտագործում եք այդ մանիպուլյացիայի մեխանիզմը, եւ այստեղ հիմա մենք խոսում ենք այսօրվա իրավիճակի մասին, եւ դուք էլի նորից գնում եք նախկինների
հակաժողովրդավարական
դեպքն է եղել,
այն չկա հակաժողովրդավարական դեպքերի,
շատ ներողություն, եթե հիմա դուք այս պահին խոսում եք, ուզում եք ասել, որ հիմա ժողովրդավարությունը, այո, ես դրա մեջ
ուղղակի
զարմանում եմ, խնդրում եմ
Համեմատ են
ժողովրդավարությունը, նախ պետք է ես կխնդրեի, որ հետո հենց որ ձեր ժամանակը գա, այն ժամանակ իհարկե, ոչ հիմա, հասկանանք ինչ է ձեր պատկերացմամբ, որն է ընտրությունների նպատակը, հասկանանք ինչ է ժողովրդավարությունը ձեր կարծիքով, եւ հասկանանք այսօր ժողովրդավարական մենք իրավիճակ ունենք, գոնե սաղմերը դրվում են, թե նախկինում անհակը ժողովրդավարականներ ամենից, դուք կարող եք ասել նախկին որևէ դեպ, երբ ընտրությունների արդյունքում ընտրվել էր X թեկնածուն, բայց ուղիղ ընտրություններից հետո այդ X թեկնածուն կամ կալանավորվում է, կամ միևնույն է դուք ասում եք, որ
կանդրադառնա, ասում եք չեն վախենում, մարդիկ
ազատ են, դուք համաձայն չեք, գիտեք ինչ, վախը չափելը շատ վտանգավոր է, որովհետև ինքը այդպես չափելի գործիք չունի, մարդկանց վախը չափելու, բայց մարդկանց մասնակցության տոկոսը, դա արդեն միգուցե վախի դրսևորում է, միգուցե անվստահության դրսևորում է, որի
փող առաջարկեր, դու պատկասում ես ինչ աղմուկտա կբարձրանար, թերթեք հեռուստաալիքները, Facebook-ը, տեսեք ինչ ուզում։
Լսեք, եթե իշխանությունը անմիջապես փողը չի դնում, բայց փողը փոխանցում ոստիկանության աշխատողի հաշվին, փողը փոխանցում կարմիր բերետի աշխատողի հաշվին, փողը փոխանցում սոցիալական բարեգործություններ իրականացնելու համար, հիմա 500 միլիոն դրամը, 5 միլիարդ դրամը փոխանցում է ուղղակի Էջմիածնի որոշակի ծրագրին, դրանից լավ կաշառք, այսինքն հենց այդ 500 միլիոնը բաժանեք Էջմիածնի քաղաքացիների ընտրողների վրա, քանակի վրա, տեսեք ամեն մեկին ինչի մասին եք խոսքը, հասկանում եք, սրանք այնպիսի գնահատականներ են, որոնք բացարձակ բանաձև չունեն, եւ միարժեքորեն հաստատել, որ այդպիսի բան չի եղել, շատ սխալ է։
Ես ասածս այն է, որ կարող են չընտրել, իրենց հետևից չեն գնա։
Եվ հիմնականում մարդիկ հենց դա էլ անում են, վախից, դա նշանակում է վախենում են գնալ ընտրության, որպիսի իրենց հետևից չգան։ Հենց դուք ապացուցում եք այդ ձեր ասածով այն փաստը, որ վախի մթնոլորտը կա, ուղղակի այսօր վախի մթնոլորտը դրսևորվում է չմասնակցությամբ։
Ձեր արձագանքի հերթն այս անգամ համարա պանսակունդ, որ չմասնակցությունը վախենալ։
Նախ առաջերթին համեմատել ներկա ընտրությունները մինչև 2018 թվականի ընտրությունները, դա ուղղակի պետք է վառ երևակայություն ունենալ, կամ առնվազն խոսել այն մարդու հետ, որը ոչ ապրել է մինչև 2018 թվականը Հայաստանի Հանրապետություն, և ընդհանրապես գաղափար չունի, թե ինչպիսին էր Հայաստանի Հանրապետությունը մինչև 2018 թիվը, և հատկապես նաև 2017 թվականի շրընդալից այսպես կոչված ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, մեկ տարի հետո այդ նույն ընտրած ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց, ուղղակի վռնդեց մեկ տարի հետո։ Դա տիպիկ ցուցանիշ է, թե ինչպիսին եղել իրական, ուրեմն, ընտրության բովանդակությունը, որովհետև եթե 2017 թվականի այդ քաղաքական ուժին ընտրել էին ըստ իրանց, մեկ տարի հետո այդ ընտրողները, այդ քվեների, իրանց տված քվեների դեմ դուրս եկան։ Սա ուղղակի ապացույց, թե ինչի մասին է խոսքը։ Եվ այն ուրախությունը համատարած, որ տիրում էր փողոցներին։ Ներկա իշխանությունը արդյոք հետևողականորեն իրականացնում է ժողովրդավարական բարեփոխումները։ Ոչ, ավելին, մենք հենց դրա համար ենք քննադատում իշխանությանը, որ հետևողական չէ ժողովրդավարական բարեփոխումների իրականացման հարցում։ Մասնավորապես կարող եմ ասել, որ նույն սահմանադրությունը, որը հորով-մորով արեցիք 2015 թվականին, և որը չի երաշխավորում իշխանության տարանջատման և փոխզսպան սկզբունքը, այդ սահմանության փոփոխության հարցը 2015 թվականից են մենք դրել։ Այո, քննադատում ենք իշխանության, բայց դուք չեք քննադատում իշխանության այդ սահմանադրությունը չփոխելու մեջ 2018-ից, ոչ էլ 2015-ին։ Հենց ձեր կուսակցության ներկայացուցիչներն էին մարզերով գնում և ջատագովում այդ ընտրությունը, որից հիմա այդ սահմանությունը, որից հիմա բողոքում եք, թե փոքրամասնությունը, որը դեռ չունի ազգային ժողովում։ Այո, չունի։ Չունի քաղաքական փոքրամասնությունը, որտեղ այդպիսի մեխանիզմ է դրած եղել։ Նույնիսկ քննիչ հանձնաժողով չեք կարող ստեղծել առանց մեծամասնության, որտեղ այդպիսին է եղել մեխանիզմը։ Դուք դրանից հիմա եք բողոքում, ու՞մ չեք բողոքում։ Ես բողոքեմ։
Լավ։
Դուք ու՞մ չեք բողոքում ձեր ստեղծած մեխանիզմներից։ Բողոքում եք, որ ի՞նչ, տեղական ինքնակառավարման համակարգում բարեփոխումներ չի արել, այո, չի արել, որտեղ պետք է անպայման ապակենտրոնացումը, որը չի ապահովել, անգամ սահմանության մակարդակով չի ապահոված, որը էլի ձեր ստեղծած մեխանիզմը։ Մենք քննադատում ենք իշխանությանը այդ բարեփոխումը չանելու համար։
Շատ համառոտ, որտեղ վերջ ունեի կարծականքին
ասել։ Շատ համառոտ։ Ինչի՞ համառոտը իրեն պետք է վերաասել։
Իրենն էր
համառոտ չէ ինքը։ Փաստացիորեն դուք տեսեք, խոսում եք, այո, ոչ մեկը չի ասում, որ նախկինում ընտրությունները չեն խախտվել։ Եթե նախկինում ամեն ինչ լավ լիներ, այսօր էս ապիկար իշխանությունները իշխանության եկած չէին լինի, եւ երբևիցե դուք չեք կարող ասել որևէ մեկին, որ այսպես կամ
հատկապես
որ այս իշխանությունը մենք չենք եղել նախկին իշխանությունը, դու ո՞նց
կոալիցիոն կառավարության կազմում ես եմ եղել։
Մի րոպե, դուք շատ լավ մոռանում եք, որ դաշնակցությունը 2009 թվականից դուրս է եկած եղել կոալիցիայից, եւ 16 թվականին հենց համանդրության փոփոխության ժամանակ, որ մենք ջատագովն էինք խորհրդարանական ընտրական համակարգին, խորհրդարանական կառավարման համակարգ հասկացել, այս ժամանակ նոր մտել ենք իշխանություն, դուք մանիպուլացնում եք
անընդհատ։
16 թվականներին դաշնակցությունը երբեք չի եղել իշխանություն։ 16 թվականին մենք կոալիցիա կազմել ենք, կոալիցիայի մեջ մտել ենք հենց զուտ միայն այն նրա համար, որ երկիրը անցնի խորհրդարանական կառավարման համակարգին, ինչի ջատագովը նաև դուք եք, ես իշքան հասկանում եմ։ Դուք խորհրդարանականի կողմնակից
չեք։ Ոչ, այս սահմանությունը խորհրդարանական չի, սա միակուսակցական կառավարման համակարգն է։ Ապրեք,
շատ լավ, բան է, այդ այն բառերն եք ասում, որ ես ինձ բոլոր ելույթներում ասում
եմ։ Ես 2015-ին ասել եք։
Ես այսօր էլ եմ ասում, այո, մենք այսօր
ունենք։ Դուք ջատագովել եք
դաշնակցությունը, բայց պաշտպանել
եք փոխությունները։ Այո, խորհրդարանական կառավարման համակարգը, եւ ես միշտ եմ ասել, որ այս ընտրական համակարգը, մենք այդ ձեր ասած փոփոխությունները խորհրդարանական համակարգի պարագայում կարող ենք ունենալ ընդհանեն ընտրական օրենսգիրքը փոխելով, ընտրական օրենսգիրքի մեջ մեծ ամասնությանը որևէ մեկ կուսակցությանը 2/3 հնարավորությունի ձեռքելով, դա ընտրական օրենսգիրքի փոփոխություն է միայն որ սահմանադրության, բայց այս իշխանությունները բնականաբար դա չեն ուզում։ Նույնիսկ ԵԽԽՎ-ի բանաձև կա, որտեղ ասում են, որ ժողովրդավարությունը դա միակուսակցական դիկտատուրա չէ, իսկ այսօր մենք ունենք ժողովրդի միակուսակցական դիկտատուրա, եւ դա համանդրության արդյունքը չի, դա մենք կարող ենք փոխել ընդամենը ընտրական օրենսգրքում 2/3-ը, սա որպես
համանդրություն, հիմա առաջ ենք
անցնում հետ ընտրական դեպքերի, ես անձամբ եւ
մենք վերան շեղում ենք, հիմա առաջ ենք անցնելու հետ ընտրական կալանգնավորումների մասին, մինչ այդ վաղաշապատում էական խախտումների մասին բարձրաձայնել են որոշ դիտորդներ եւ ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիրները։
Սկսվել է ընտրապայքար ի սկզբանե ընտրախախտումներով, անհավասար պայմաններով եւ այդպես է մինչ օրս։ Քվեարկությունը դեռևս ավարտվել է, բայց դեռևս այդ անհավասար պայմանները, ճնշումները մեր քաղաքական թիմի նկատմամբ մինչ այս պահ շարունակում են։
Այս ընտրախախտումների մակարդակը իսկապես անթույլատրել է եւ որոշակի կազմակերպված միտում ուներ, մասնապես մի քանի տեսակ ասեմ ձեզ, որոնք իրենց համադրության մեջ մեզ հետ եզրակացություն են բերում։ Կուտակումները բազմաթիվ բնակավայրերում, հիմնականում Խոյ համայնքի գյուղական բնակավայրերում անդրադառնալի դեմ կուտակումներ էին, որպես կանոն կուտակված են նույն արտաքինով մարդիկ, մոտապես միջին տարի, երիտասարդից միջին տարիքի տղամարդիկ, սպորտային համազգեստներով կամ սև բաճկոններով եւ այլն, շատ իրար նման էլի, նայում ես մարդկանց, ոնց որ բոլորը նույն ընտանիքից լինեն, 30 հոգի, 40 հոգի, մոտեն մեծ իրանց ասպես են չեք ստեղ կուտակված, ասում են մեր գյուղնա միշտ ստեղ ենք հավաքվում։
Դուք ինքներդ այս անգամ էլ ձեզնից սկսենք, երկարամյա փորձ ունի անկախ դիտորդ առաքելությունը եւ ասում է, որ էական ազդեցություն այդ մոտ 3 տասնյակատոր արձանագրված խախտումները չեն ունեցել, պաստառը մի քիչ հեռու փակցնել եւ այլն, դրանք չեն կարող վճռորոշ ազդեցություն ունենալ ընտրությունների վրա։ Ավելին, ես ձեզ ուզում եմ Գեղագերտի դպրոցի օրինակը հիշեցնել, երբ տնօրենին տնային կալանք տվեցին եւ նա հանձնաժողովը չեկավարեց։
Դուք ինչ հայտարարել խոսել այն մասին, որ օրենքի պահանջը խախտելը էական ազդեցություն չի ունենում, դա չգիտեմ, ես դրա ձևակերպումը եւ դրան բնորոշում չեմ կարող տալ, ինչ է նշանակում օրենքի խախտումը, բայց դա էական
այն է նշանակում, որ Մեխակյանի նկարը 10 մետր հեռու թե մոտ, դա դժվար ընտրություն ընտրությունների
արդյունքի վրա։ Այդ չենք ընտրական օրենսգրքում նման պահանջները
արձանագրվել է խախտումը,
չէ՞։ Այդ նշանակում է, մենք չենք եկեք ընտրական օրենսգրքում նման խախտումների մասին ընդհանրապես չխոսենք, 10 մետր, 11 մետր, 9 մետր եւ այսպես։
Ընդ որում այդպիսի խախտումներ նաեւ ընդդիմադիրներն են
արել։ Եկեք չխոսենք այն մասին, որ միևնույն անձը 10, 15, 20 հոգու ուղեկցել է որպես օգնող, որպեսի նրան օգնի այնտեղ ընտրական խցում իր ընտրությունը կատարի եւ բերի գցի արկաղը։ Բերեք այդ մասերին, այդ մասին չխոսենք ու չտեսնենք, ասենք դրանք իրական ազդեցություն չունեն։ +1, +1, +1 ցանկացած այն թիվը ստացվում է մեկերի գումարով, հասկանում եք, եւ այս ամեն ինչը իապես կարող է ազդել։ Ես էլի եմ ասում, այո, դիտորդական առաքելությունները, այս մեր գործընկերները, ովքեր որ հավաքագրել են այդ ամեն ինչը, իրենք իրենց գործողությունները կշարունակեն, միգուցե որոշակի արդյունքների վերահաշվարկի process լինի, դա բոլորովին ուրիշ բան է, բայց ուզում եմ, որ մենք անպայման հիմա խոսենք ընտրությունների նպատակի մասին։ Եթե մարդը տեսնում է, որ իր նպատակը ընտրություններով իշխանություն ձևավորելն է, ու այս ընտրակարգով, այս մեխանիզմով ու այս իշխանության օրոք, այս վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ ինքը իր նպատակին չի հասնում, ինքը այլևս ընտրության չի գնում, այսինքն փոխվում է շահագրգռվածությունը։
Ոնց չի հասնում։
Եթե մարդը տեսնում է, որ ինքը գնաց ընտրեց, բայց իր ընտրվածը կալանավորվել է կամ, չգիտեմ, գործ են հարուցել կամ սպանվել է, այդ պարագայում այդ մարդը չի պիտի գնա ընտրության։ Վստահությունը ընտրությունների արդյունքները կյանքում տեսնելու, այդ դա կորել է։
Չեք մանիպուլացնում, դուք արդյոք նա սպանվել է, որովհետև ընդդիմադիր։
Ես ողջամիտ կասկած ունեմ, ես բազմիցս ասել եմ, տեսեք, ինչ է նշանակում ուղիղ սպանությունը երեկոյան ժամը 11-ին է, ուղիղ հաջորդ օրը վարչապետը հայտարարում է, որ դա եղել է վերահսկողություն, ինչի վարչապետը բաներ այդպես պայծառատես էր, նույն բանը արեց այն 15 զինվորի ազատի կացարանում, ուղիղ հաջորդ օրը ինչ
սցենար է բացած, որ Գեղագերտի դպրոցի տնօրենը, որը հայտնի ԿՊԱ-ական է, նրան
նման կալանք տվեց։ Բամի հատ նման օրինակ էլ պետք է, որպեսզի իրեն այ Եվրոմիության երկրների եվրոպական դրամաշնորներով ֆինանսավորվող կազմակերպությունների դիտորդական առաքելությունների գներեք, այսպես ասած, դիմաց դնեն, վերան փակեն, ասեն, տեսեք, ես էլ արեցինք, բայց իրականում այսօր դիտորդական առաքելությունները Եվրոմիության կամ ժողովրդավարության ջատագով հասարակական կազմակերպությունները դի վաղուց աղմկեին, ոչ մինչ վաղարշապատը եղած բոլոր դեպքերի մասին։
Մանավանդ
Վանաձոր է, Վանաձորցի ու Վանաձորի մասին։
Ինչու՞ չեք աղմկել։
Ուրեմն բոլորը բացարձակապես անհիմն պնդումներ են, Նախ առաջերթին 2021 թվականի համար վաղաշապատում ընտրողների թիվը կրկնակի ավելացել է մասնակիցների, եթե վստահություն չներ չէին գա։ Երկրորդ, վերջնահաշվարկը արդեն ավարտվել է և որևէ էական փոփոխություն քվեների մեջ տեղի չունեցել, սա այնպեսի գիտություն։ Երրորդ, որևէ քաղաքական ուժ, Դաշինք, որը մասնակցել է վաղաշապետի ընտրություններում, վաղաշապատի ընտրություններում, բողոք չի ներկայացել որևէ տեղ։ Ինչ վերաբերում է այս դիտորդական առաքելությունների, նախ իդեպ ասեմ, որ մենք այս ընտրությունների ժամանակ Եվրոմիությունից և որևէ ցե այլ տեղից հատուկ դիտորդության մասին ֆինանսավորում չենք ունեցել, մեր ինստիտուցիոնալ աջակցության շրջանակներում ենք իրականացրել, այնպես որ սա էլ որպես մանիպուլյացիա պետք չի օգտագործել։ Այն որ մենք Եվրոմիության ինտեգրման շտվանից սկսած 2013 թվականից, այսինքն սա բան չի, ժամանակով չի պայմանված, և լավ են ճանաչում թե մեզ, թե մյուսներին։ Մենք այս ձեր ներկայացած դիտորդական առաքելության հետ կապված հայց ենք դիմում ենք ներկայացրել կենտրոնական դրական հանձնաժողով, որ կուսակցական տեսակետից իրանք կողմնակալ են, անկողմնակալության սկզբունքը չի ապահովում, որոնք ընդունել են ի դեպ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը, բանը ձայնագրությունը կարող եք տեսնել, և ընդունել են, և խնդրել են, որ այն ամենը հնարավորություն տան, որպեսզի իրանք դիտորդություն անեն, թող ներկայացնեին մեզ էլ, մեր նկատմամբ, եթե գտնում են որպեսի որ նման հիմքեր կան։ Ինչ վերաբերում է, որ օրենտրական օրենսգրքում թող չգրեն, էքրեական օրենսգրքում էլ հոդվածներ կան, հոդվածը դրված է վարքի կանոնները սահմանելու համար, որ սա չի կարելի, երբ որ քրեական օրենսգրքում կա հոդված, չի նշանակում, որ չեն խախտում, խախտում են, թմրամիջոցել են օգտագործում, չգիտեմ, գողություններ են կատարում, սպանություններ են կատարում և այլն, բայց հենց հոդվածը դրա համար, որ խախտումը իրավական գնահատական ստանա։ Խախտումների քանակ, որպես այդպիսին, մենք մեր զեկույցում հստակ նշել ենք, այն ծավալը, որ դուք ենթադրում եք կամ այնձ, որ ասմատքուտ, 30-40 կուտակում չի եղել, սուտ է դա։ Ես պնդում եմ արևմտյան այն տեղամասերով, ես մոտ տեղ 10 տեղամասը եւ խոյ հայմանքում չի եղել։
Արևմտյան
10 եւ նույնիսկ եւ մոլը մեր դիտորդները նույնիսկ խոյ հայմանքի մասին ասում, փորձել հավասարեցնել, ես չեմ ասում, տեսեք, խախտումների մասին հստակ մեր ընդդորում ընթացիկ զեկույցներում էլ, դիտորդական առաքելության նախընտրական քարոզչության ընթացքի հետ էլ կապված, նաև քվեարկության օրը մի քանի ասուլիսներ ենք տվել, ներկայացրել ենք, եղել են խախտումներ, բայց փորձել հավասարացնել այս կամ այս պահին ընտրությունները մինչև 18 թվականի ընտրությունների հետ, դրա համար նույնիսկ եմ կրկնում, պետք է ունենալ հատուկ դիտավորություն, կեղծելու, փորձելու, հավասարացնել ներկա իրավիճակը մինչև 18 թվականի այն իրավիճակի հետ կապված, որի վերաբերյալ դուք էլ եւ ոչ էլ ձեր կուսակցությունը, ոչ էլ այս դիտորդական առաքելություն ներկայացնելը ծպտուն անգամ չեն հանում։ Մենք ծպտուն հանել ենք եւ այն ժամանակ, եւ հանում ենք հիմա, եւ շարունակել ենք հանել։
Ծպտուն եք հանում այս ժամանակ, բայց ասում եք, հիմա էլ հանում եք, բայց փաստացիորեն մենք այսօր ունենք Վանաձոր, Գյումրի, Վարդենիս, Ալավերդի, Երևան, ուր են ձեր ծպտումը, ինչի մասին է ձեր ծպտումը։
Չեք
կարդացել։ Ես լսել եմ, շատ եմ կարդացել։
Մենք գնահատական տվել ենք տիկին Գյուրեղյան։
Չէ,
լավ չեք կարդացել։
Ես լրիվ կարդացել եմ,
նույնիսկ
շատ լավ։
Մենք ավանել ենք իշխանության զավթում տեղական մակարդակում, ինչի մասին է խոսքը։ Ես
կազմակերպության Վանաձորյան գրասենյակի ղեկավար, դուք եղել եք նաև ԵՄ-ի գործընթացը սկսելու մեկնարկի օրենքի նախաձեռնողներից մեկը, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Առնվազն գոնե աջակցողը, շատ լավ նվազը գոնե աջակցողը, հասկացած ես, բա ուր է ձեր այդ ամբողջ այդ նախաձեռնողների ու աջակցողների թիմի արձագանքը, երբ այսօր կոպենհագենյան չափանիշները բոլորը խախտվում են, ժողովրդավարություն ունենք, մենք չէ որ դուք եք ջատագով նեղել ժողովրդավարության չափորոշիչները ապահովել, այսօր ոչ միայն չի ապահովվում, այլ դեռ եղածը նվազեցվում, իջեցվում է շրիշակի մակարդակի,
ո՞ր մակարդակի, մինչև 2018 թվականը։
Գիտեք ինձ, ձեզ համար միգուցե շրիշակը 2018-ն է, ինձ համար շրիշակը ժողովրդավարության մակարդակի գետին հավասարեցնելն է։ Դուք այսօր որևէ կերպ այս իշխանություններին, ով եկել ու հայտարարում է, որ իրենք ժողովրդավարության բաստիոն են արդեն ստեղծել, ով հայտարարում է, որ իրենք արմատախիլ են արել կոռուպցիան, դուք այդ իշխանություններին հենց նույն եվրոպական կառույցների ներկայությամբ եւ նրանց չեք ասում, չեք օգտվում ձեզ ֆինանսավորողներին, ձեզ աջակցողներին եվրոպական կառույցներից, դեսպաններին, ընտրություններին, այս ինչ է կատարվում այստեղ, բայց ինչի՞ չեն նրանք արձագանքում։ Եթե դուք շատ հստակ զեկույցներ ներկայացնեիք, նրանք կսկսեին արձագանքել։ Եթե դուք ներկայացրել եք ու նրանք չեն արձագանքել, նշանակում է շատ ներողություն կամ ձեր կազմակերպությունների կարծիքը բանի տեղ չեն դնում կամ իրենց դա ձեռք է տալիս։ Եվ դրա համար չեն
աջակցում։ Ձեր կարծիքը չեն բանի տեղ դնում, որովհետև այդքան աղմուկում եք, բայց ոչ մեկը բանի տեղ չի դնում,
այդ միանշանակ։ Այո, դիտեմ որ չեն դնում, որովհետև դա իրենց ծրագրի մեջ է մտնում, այս ամեն ինչ։ Ինչի՞ պետք է մեր կարծիքը հաշվի առնել։
Ժամանակին որ ընդհանրապես
դիտեք, դե ասում եմ, մեր կարծիքը հաշվի չեն դնելու, որովհետև իրենք
ոչ կարող հակառակ ժողովրդավարական ուժերի կարծիքը բանի տեղ դնել։
Դե բնականաբար,
բնականաբար դուք ժողովրդավարության դեմ եք։
Այո, ես ժողովրդավարությանը դեմ եմ։
Ռուսական իմպերիայի աչակիցներն եք։
Ես ժողովրդավարությանը դեմ լինելով անմիջապես խոսում եմ Վանաձորում
խախտումների մասին։ Մենք Վանաձորի
դուք անդիմադիրը ճաղերի հետևում է հայտնվում ընտրվելուց հետո, դա ցույց չէ, որ չի հանդուրժվում նրա ընտրվելը այս մասին։
Եթե անդիմադիրը եւ քրեական գործունեությունը համատեղվում է, ապա բանը քաղաքական շղարշի տակ քրեական հանցագործությունը ապատիվ չպետք է մնա։
Այդ մարդը ընտրվել է եւ մինչեւ այդ չէ իր քրեական կենսագրությունը մինչեւ այդ։ Բա մինչեւ այդ բացահայտեին ընտրվեց, նոր հիշեցի, որ քրեական կենսագրությունը։
Բանը բերեք այն հայտնի, որովհետեւ է քրեական հեղինակության։
Հա
բան արեք, տեխնացու առաջարկեք, հետո քրեական գործը հարցին ասենք քաղաքական հետապնդում է։ Եթե ես ավարտեմ, ես չեմ ասում որ Հայաստանում եկեք այն մեր երազած երկրորդը չկա, հիբրիդային ռեժիմը, այսպես է գնահատում Freedom House-ի կողմից, բայց կոռուպցիայի համաթիվ օրինակի համար այն 100-ի կարգի չէ էլի, ոնց որ հիմա է։ Ցուցանիշները, չէ, ցուցանիշների մասին եմ խոսում։ Ազատությունների հետ կապված այն նույն համաթիվը չէ։
Մենք այսօրը քաղ վանդարյալների թիվը այդ համաթիվի մեջ ո՞ս է հաշվում։
Դե ձեզ համար քաղ վանդարյալը նորից եմ կրկնում ֆիզիկական, բռնության, քտրական, ատելության, խոսքի։
ԵԽԽՎ-ը Բանաձևն է հստակ
սահմանել, որ Բանաձևը
դուք
ամեն
մի ռոպե, եթե դուք ԵԽԽՎ-ը Բանաձևը համարում եք շատ բան, եթե ԵՄ-ն համարում եք շատ բան, այդ դեպքում ինչի է կուզում եմը գնալ։ Եթե դրանք շատ բան են,
ամեն սեզբան օթելո չէ։
Պարոն Սարգսյան,
բայց այդ
մեկ խախտումի վկայակոչելով քաղաքական
տիկին գրանցում։ Ես ձեզ համարում եք շատ բան, բայց
ասում եք, ես
քարտիկն եմ։
Պարոն Սարգսյան, քաղաքական մոտիվն էլ է համարվում հետապնդում, անկամ եթե արված է հանցագործություն, բայց դրա մասին հիշել են ըստ անհրաժեշտության։ Հարցը դա է։
Ես խոսում եմ Հայաստանում, այո, կալանքի որպես խափանման միջոցների կիրառման հետ կապված լուրջ խնդիրներ ինչ են կարծազանի։ Տեղական ինքնակառավարման մակարդակում մեր գնահատականը, եթե հետևի
Մամիկոն Ասլանյան, Վարդան Ղուկասյան,
Քալին, ոչ միայն Վարդենի Զեվայրին,
բանը, եւ մեկ համ
Սիկին Քյուրեղյան, դե կարծացեք էլի ախր։
Սիկին Քյուրեղյան թողեց պատմած։
Չէ կարծացել, ու կարծայք, մենք դա անվանել ենք իշխանության զավթում տեղական մակարդակում։ Շատ հստակ եմ ասում։
Եվ դա ինչպես եք համադրում ժողովրդավարության։
Ես էլ ես ասում տեղական մակարդակում, բայց դա չի կրում համատարած բնույթ, որովհետեւ նույնիսկ կապանում հոյ ձևի բան կամ գորիսը մեծ ձևի բաներ չկան։ Այսինքն տեսեք ինչն այդ արկիլ։ Այո, խախ բանը խնդիրները արկային, բայց խնդիրները համակարգային կազմակերպված, հա՞, բանը բնույթ չունեն, սրա մասին է խոսքը։ Անկապ միացան նանգներում Թրամփի վարչակազմի հետ կապված, որը մենք բանը կան ներողություն։
Ինչ որ համակարգված բնույթ համարեք։
Համատարած որ մարդը վախենա,
դուրս գան դրսի։ Ինչ մասշտաբի լինի։
Եվ ոչ թե մարդուն բերման
ենթարկեն։
Վաղարշապատի ընտրություններում Տեկին Քյուրեղյան, վաղարշապատի ընտրություններում Տեկին Քյուրեղյան, վաղարշապատի ընտրություններում մարդիկ եկել են ընտրության։ Այո, բերել են նաև
ամենի։ Բանաձորում եկել էին ընտրության, ուր է Բանաձորցու ընտրության արդյունքը։
Բադրամասին են խոսում, քիչ առաջ ասում թե տեղական մակարդակով տեղի ունեցել իշխանության զավթում։ Մեր գնահատական, եթե չեք տեսնում, կամ չէ, դուք ուզում եք մեր աղմուկը ձեր նման լինի, չի լինելու։ Մենք ձեր հետ նույն բառապաշարով եւ նույն նպատակները չենք կարող ունենալ։ Այդ դուք չեք կարող ժողովրդավարության մասին խոսել։
Դուք եք անում ժողովրդավարության։
Այո, ես ժողովրդավարության ջատագով եմ։
Եմ նստած
ինչը դիմադիր։ Դուք եք ընդդիմադիրը։ Դուք ժողովրդավարությանն ընդդիմադիր եք։
Հա,
իհարկե։ Դուք բռնապետության կողմնակից եք, պետության զավթման կողմնակից եք։
Որ դուք ժողովրդավարություն ասելով հակա ժողովրդավարությունը,
բայց քուն տակ պարտական ավարտի եւ կանցնենք հարցերը,
թե մնացածը լավ։ Ժողովրդավարության ջատագովները ժողովրդավարություն ոտնատակ չէին տալի 20 տարի շառունակ։ Եվ հիմա այլ խոսան ժողովրդավարության մասին։ Այդ ժողովրդավարության ցավով մենք ենք։
Բարի։
Որ հիմա այլ ենք այդ հարցերը բարձրացնում։ Եվ մեր բարձրացած աղմուկը համաչափ է այն խախտումներին, որը կա։
Դա ասացիք։
Իսկ եթե դուք ուզում եք ըստ քաղաքական նպատակահարմարության իրավապաշտպան կազմակերպությունը օգտագործել, չեք անգամ երազում չեք։ Այո, չէ, երազում անգամ չեք տեսնի։
Մենք պատվեր աղմտեր։
Շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ ազատությունում էին Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը եւ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արմենուհի Գյուրեղյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն է, հաջողություն։